nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Demarkacioni ishte kusht për liberalizimin e vizave qysh në vitin 2012, thot përfaqësuesi i BE-s në Kosovë. Ban Ki-moon fajson Prishtinën dhe Beogradin për mos zbatim të marrëveshjeve. Vrapuesin nga Jamaica Bolt përfundon karrierën olimpike me 9 medalje të arta nga lojrat në Rio. Në ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zbatimi i marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit nuk ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Në raportin e fundit 3 mujor që do të prezantohet më 25 gusht në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban fajsoi të dyja palët për mos përmbushje të detyrimeve. Situata tensionuar politike dhe protestat e opozitës kanë ndikuar në angazhimin e Prishtinës, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe procesi i formimit të qeverisë kanë ndikuar në vëmendjen e Beogradit, thuhet në raportin që përfshin periudhën nga 16 prilli deri më 15 korrik. Parlamenti i Turqisë ka miratuar marrëveshjen për pajtim me Izraelin, duke i hapur rrugë rikthimit të marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve. Ratifikimi i marrëveshjes është pritur qysh muajin e kaluar, por është shtyr për shkak të përpjekjes për grushtet në Turqi më 15 korrik. Kabineti i Izraelit tashmë ka miratuar marrëveshjen. Marrëdhëniet midis dy vendeve ishin përkeqësuar 6 vjet më parë, pasi Marina Izraelite ka vrarë 10 turqë në bordin e një anije e ndihmash, e cila ka bërë përpjekje të thyej blokadën Izraelite dhe të arri rripin e Gazës. Talibanët afgan kanë pushtuar një qark strategjik në provincën Kunduz duke detyruar forcat qeveritare të tërhiqen. Talibanët kanë sulmuar qarkun Kanabad në pozicione të ndryshme. Kemi rezistuar me orë të tëra, por nuk kemi pasur mbështetje. Qarku ka rënë nën kontrollin e talibanëve, tha shefi i forcave lokale Hayatullah Amiri. Kreu i Këshillit Provincial të Kunduzit Muhammed Yusuf Ayubi tha se qindra civil kanë ikur nga luftimet dhe paralajmëroi se nëse qeveria qendrore nuk dërgon ndihmë, talibanët do të marrin qytetin Kunduz, ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Vetëm 5 ditë më parë, talibanët kanë marrë një qark në provincën fqinje Baglan. Vrapuesin nga Jamaica Usain Bolt përfundoi karrierën olimpike duke fituar 9 medalje të arta në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Ai ka dalë pari në secilën finale të vrapimit, përfshir edhe ato të fundit që është zhvilluar të premtën mbrëma. Bolt planifikon të pensionohet pas kampionatit botror në Londër më 2017 dhe nuk do të garojë në Olimpiadën e Tokios më 2020. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar i tha Radios Evropa e Lirë se paaftësia e elitës politike në Kosovë për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe një marrëveshje për interesat strategjike kombëtare e pengon procesin e integrimeve evropiane. Kolegu Arber Vlahiu fillimisht e pyeti zotin Zhbogar nëse tema e demarkacionit, asociacioni komunave me shumicë serbe e të tjera pengojnë procesin e integrimeve.
Well, the border demarcation and association of Serb municipalities is not hindering, but is actually part of the integration process of Kosovo.
Demarkacioni dhe asociacioni komunave serbe nuk e pengojnë, por janë pjesë të integrimeve të Kosovës. Janë diçka që Kosova po bën në procesin integrimeve evropiane. Ajo që unë mendoj se po pengon integrimin ose po ngadalson atë, është gjendja socioekonomike, papunësia dhe gjendja ekonomike. Mendoj se është një pengesë e madhe. Pastaj sundimi i ligjit në Kosovë apo mungesa e tij më saktësisht. E treta, do ta theksoja, është dialogu i brendshëm politik. Pavësia e elites politike për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe të ulën në tavolinë për të arritur një marrëveshje për interes strategjik kombëtar. Në mungesë të kësaj, atëherë interesat politike dhe luftrat politike zëvendësojnë interesat kombëtare. Është për keqardhje dhe nuk e ndihmon Kosovën dhe njëkohësisht e pengon për parimin më të shpejtë të Kosovës në proceset integruese evropiane.
You have national interest turning into political interest.
Për demarkacionin është thënë pothuaj çdo gjë, madje edhe tryezë shkencore është mbajtur në kuvend, por ka ende mos pajtime që mund të ndikojnë mbi stabilitetin e vendit. Pse të mos gjendet një zgjidhje tjetër për demarkacionin me qëllim të ruajtjes së stabilitetit?
We as the EU, we don't have a specific view on the agreement itself.
Bashkimi Evropian nuk ka një pikpamje të veçantë për marrëveshjen. Ne nuk i kemi studiuar harta dhe nuk mund të japim një qëndrim për këtë. Unë jam në dieni të disa institucioneve të pavarura që i kanë parë hartat, një komision ndërkombëtar i thirrur nga ish presidentja. Departamenti i Shtetit ka publikuar deklarat, pastaj disa vende anëtare të BE-s kishin ekspertët e tyre që vlerësuan çështjen dhe mendoj se të gjithë e konfirmuan se për kufizimin e marrëveshje është i njëjti ose korrespondon me atë nga kushtetuta vitit 1974.
Is the same or corresponds to the one that was done in 1974.
Mendoj se ishte mirë që kuvendi organizoi një tryezë të rumbullakët. Mendoj se kjo është diçka që mungonte, pra mungonte diskutimi për marrëveshjen dhe kjo ndodhi. Mendoj se deri në votimin e 1 shtatorit ende ka kohë dhe shpresoj se diskutimet dhe shkëmbimi i pikpamjeve do të vazhdojë. Njëkohësisht, shpresoj se deri me 1 shtator, deputetët do të bindën se është një marrëveshje e mirë për Kosovën dhe do të votojnë për të. Përgjigja përfundimtare dhe përgjegjësia ju bie politikanëve të Kosovës. Ata duhet të vendosin se si të ecin tutje. Me sa kuptoj, votimi është përcaktuar për 1 shtator dhe siç e thash, shpresoj se deputetët do të bindën deri atëherë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Por demarkacioni është shndruar kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizash për Kosovën.
Yes, indeed, in 2012, when we agreed with Kosovo the roadmap leading to visa liberalization.
Po, e sakt, në vitin 2012, kur u pajtuam me Kosovën për hartën e rrugës që qonte drejt liberalizimit të vizave, kjo u dakordua si një kusht. U pajtuam që Kosova do të arrijë marrëveshjen për kufirin, për kufizimin e kufirit, për demarkacionin me Malin e Zi. Po, ky është një kusht i përshkruar edhe në raportin e dhjetorit të vitit të kaluar, kur theksuam se çdo gjë është bërë nga ana Kosovës. Ne prezantuam një pritje se deri kur Parlamenti dhe Këshilli Evropian do të votojnë për këtë çështje, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen.
Already ratified the agreement.
Intervistën e plot me zotin Zhbogar mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Doganat e Kosovës kanë regjistruar 10 milion euro më pak të hyra prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Të dhënat janë konfirmuar Radios Evropa e Lirë nga zyrtar të doganave të Kosovës. Për më tepër dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ka përkesuar dhe më shumë bilancin tregtar në Kosovë. Të dhënat e fundit nga tregtia e jashtme në Kosovë, të cilat flasin për muajin qershor, tregojnë për një deficit tregtar më të lartë prej mbi 200 milion euro. Eksporti i madhrave në muajin qershor kishte vlerën 30 milion euro, ndërsa importi rreth 250 milion euro. Zyrtarët e doganave të Kosovës po ashtu bëjnë të ditur se marrëveshja për stabilizim asociim ka ndikuar dhe në zvoglimin e të hyrave të tatimit doganor për mbi 10 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për efektet e para të cilat i ka pasur marrëveshja e stabilizim asociimit.
Kemi qenë mjaft përgatitur për me implementu dhe deri më tani nuk kemi pas asnjë problem të vetë në implementimin e MSA-s. Por sidoqoftë duhet t'ju them që MSA-ja ka prodhuar efektet e veta, që është faktikisht deri tani kemi lirime të MSA-s afër 10 milion euro të produkteve të cilat importohen nga Unioni Evropian dhe implementimi është duke shku shumë mirë, ka produkte të cilat janë me tax zero, ka produkte të cilat janë me tax 9%.
Importi veturave të reja që importohen nga shtetet e Bashkimit Evropian kanë shënuar rritje të mëdha, shton Stavileci, pasi që me zbatimin e MSA-s ato janë liruar për 10%, pasi që nuk paguajnë taksën doganore nga vlera e përgjithshme e automjetit. MSA ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Marveshja e stabilizim asocimit ka para parë që për disa produkte që në fillim të lirohen nga taksa doganore. Në kuadër të marveshjes së stabilizim asocimit, Komisioni Evropian në përmjet fondove të instrumentit të parantarësimit diri në vitin 2020 do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo shumë e mjetëve, pritë të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Naim Gashi, njohës i çështjeve ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se efektet pozitive nga zbatimi i MSA-s do të shihen në fund të vitit. Ai thot se produktet e Bashkimit Evropian të cilat vijnë në Kosovë do të duhej të shënojnë ulje.
Efekti në fytyra doganore që nga 1 prill i këtij viti deri më tani janë 11 milion euro më pak të hyra në doganat e Kosovës, të cilat vetë kanë qenë të planifikuara. Mirë, po këtu nuk janë humbje për ekonominë e Kosovës, pasi që këto 11 milion euro kanë ndikuar në uljen e çmimeve dhe të produkteve të importit që do të thotë se prodhimet e Bashkimit Evropian janë dërë më të lira në tregun e Kosovës për konsumatorët vendor.
MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nëse numron ngjarjet e vetëm një dite në Turqi, e kupton se ajo që pushteti po bën atje ka çuar drejt një situate jashtë kontrollit, shkruan në postimin e fundit në blogun e tij Abaz Javadi, një nga nëndrejtorët rajonal të Radios Evropa e Lirë. Presidenti turk ka bërë thirrje që spionimet të vazhdojnë nëse dikush dyshon që dhe miku më i afërt mund të jetë përkrahës i fshehtë i klerikut Fethullah Gülen. Gülen-in Ankara-ja akuzon për grushtetin e dështuar. Një përmbledhje të analizës së fundit Abaz Javadit për emisionin tonë sjell Fatmir Bujupi.
Më 17 gusht kryeministri turk e ka lëshuar një dekret special duke shpallur lirimin e 38.000 të burgosurve pa përfshirë ata që janë të dënuar për vrasje, abuzime seksuale apo dhunime. Kjo përfshin krimet financiare. Burgjet e tej mbushura turke dhe proceset e ngadalshme gjyqësore i kanë detyruar të gjitha qeveritë që të shpallin një lloj të amnistisë të burgosurve për çdo vit, për të krijuar hapësirë për të burgosur të rinj. Por niveli i paprecedenti goditjes ndaj mbështetësve të dyshuar të klerikut turk Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, i cili akuzohet se e ka orkestruar grusht të shtetin e dështuar të 15 korrikut në Turqi, duket se ka luajtur rol të madh në shtytjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan, që të përfshi sa më shumë të burgosur në amnisti. Mira të burgosur të dyshuar se në mënyrë aktive apo verbale e mbështesin në Gülen-in, po presin proceset gjyqësore në salla të mëdha të paraburgimit në gjithë Turqinë. Atyre u nevojiten vende në burgje të rregullta. Apo lirojmë vjedhës e kriminal që të krijojmë hapësirë për procesat? Është një pyetje që po bëhet gjërësisht në media turke këtyre ditëve. Padyshim që përgjigja është po. Duke u mbështetur në lajmet kryesore të medjave në Turqi gjatë 24 orëve të fundit, kanë ndodhur shumë paraburgime, arrestime dhe pezullime lidhur me Puçin, përfshirë edhe sulmet e ndara terroriste që kanë lidhje me kryengritjen kurde. Ja vetëm disa prej tyre. 24 gazetarë të paraburgosur të gazetës Ozgur Gundem janë dërguar në zyrën e prokurorit. Në një sulm terrorist në një fshat në afërsi të qytetit juglindor Bitlisi, 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë. Pastaj, asnjë gjurmë nga mësuesi i paraburgosur Demirtas. Sipas një dekreti special, 187 biznesmen duhet të paraburgosen. Sulm me bombë në stacionin policor në Van në Turqinë Lindore, 3 të vrarë dhe 73 të lënduar, e shumë gjëra të tjera. Për të qenë të qartë, dekrete speciale të presidentit dhe të kryeministrit e luajnë rolin e ligjeve në gjendjen aktuale të emergjencës. Lista e mësipërme mund të mos jetë plot. Ti harrojmë për pak sulmet e tmerrshme terroriste që kryesisht kanë lidhje me kryengritjen kurde. Si mund të përcillen paraburgosjet dhe pezullimet që po vazhdojnë prej 15 korrikut pa pushim? Nuk mundesh. Askush nuk mundet, pos agjencive të sigurisë. Gazetarët megjithatë mundohen të mbajnë hapin përmes statistikave. Sipas disa vlerësimeve, prej Puçit të dështuar, 77.000 shërbyes civil janë suspenduar, 5.000 janë shkarkuar, 19.000 janë burgosur dhe mbi 11.000 janë arrestuar. Po këto burime vlerësojnë se numri prej 77.000 të suspenduarve shumë shpejt do të arrijë shifrën 100.000. Presidenti Erdogan ka paralajmëruar që viruset e siç i quan ai për krasit e Gülen-it janë gjithkund. Ai u ka bërë thirrje të gjithëve që t'i raportojnë ata te prokurorët dhe agjencitë e sigurimit, edhe nëse janë miqtë e tuaj. Me dekretin special të lëshuar me 17 gusht, mbi 2300 pjesëtarë të stafit të policisë dhe 112 punonjës të forcave të armatosura janë larguar nga puna.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.